Radio Okapi.
Batango na biso Marco Mulu.
Okapi.
Kuse mobulu mozalaki lelo na site ya kiwanja o teritori ya Ruchuru ezalaki sima ya bokangi bilenge nzike epa ya ba M23 bilenge bana bafundamite bazikisaki obutu bwa lelo babar na site eye ya kiwanja. Toma wa ekolo Rwanda o ekolo Congo aboyi mambi mbula matadi ya Amerika na PNG Human Rights Watch bafundi ekolo na ye na likambo ya bosungi ba M23 bokolanda Toma Amandin Rugira na sango na biso ya poko ya lelo. Balakisi koleka kama moko basilikaki lelo na biro ya kompani ya Airtel kuna na Isangi bango bafutami te elekisika sanza mibale mobimba. Mbote na bino banso tobandi sango na etuka Nord Kivu. Mobulu mozaki lelo na site ya kiwanja eye ezwami na taka ya kilometre tuku isambo na mitano na nord ya Goma o telitwale ya Ruchuru nyonso wana sima ya bokangi bilenge koleka tuku motoba kuna na Ruchuru epa ya ba M23. Bayi M23 bafundi bilenge ba na te bazikisaki obutu boleki babar na site ya kiwanja. Kasi yambo ezalaki ba M23 moto ba mipesa ki na kopunja biloko bya bato na Goma tolanda sango na Bernardine Diambu.
Ezalaki bongo ongonga tukuna mibale obutu tango babunji ba M23 bakoma kikuno o quartier Butorande eye ezwami onodi ya site ya kiwanja babunji bana bautaki kuno okaunga. Ezali bongo opposition yoko ya ba M23 eye ezwami oba kilometre isato onzela ya kiwanja Rwindi bwe lobi banzele neke bato bana bakoma koyiba obanda kosongolo ya quartier ena. Bandene ki asite civile lobi ete, babunjibana tango bazayi kuhiba, bakima ki tango bamono ki ba kaske ble ya munisko ba ibafani na kiwanja kokoma obisika bina. Zambito ba ete, sikawa, babunjibana bakume ki bongo kukanga bilenge. Ezaina bilenge koleka tuku motoba ba ibasili kukangama na ba kambi ya ba M23. Gouverneur wa ituka, Jine Paluku, ye asengi na batoba kitisa mitema batika bongo kupelisa moto eye bakuka bongo kuboma te. Zambito ba ete, Colonel Vianney Kazarama ye alubie bilenge ba ibakangami ba langwa ki masanga. Zambi omokoloma lelo mosala mosali mkite kuno okiwanza. Izalina bituka ebele ye ikangami o site ena. Utogoma, Bernardi Diambu Mpoya, Radio Kapi.
Bo bele na etuka e ya Nord Kivu batambwisi ba mituka onzela ya kanya bayonga Goma bakomi kozwa nzela mosusu mpona kokoma na Goma bakomi koleka na nzela ya kanya bayonga kuku nyanzale sake yambo ya kokoma na ingumba e ya Goma likambolie liuti na bitumba kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya M23 yango ekomi komatisa mpe biloko ya kolia na bazando tolanda sango ya Jeremy Antoine Katembo na lingala ya Tony Tumba Mamba.
Kulanda na matatu li ya baimi mbongo mituka nyabango milekaka na nzela kati ya kanyabonga kichanga. Tina sake pona kokende na Goma. Manso mana pona bozangi bokengi boe bongali na bitando bizali na maboko ya batomboki ya M23. Kulanda na basango yuti na bitando bina nzela ebebi makasi kati ya nyanzale na kichanga. Bakolo mituka baevisite basaye la kapitolo mingi na esika nzela ebebi koleka na bipayi bisusu. Talantina batalo biloko emati ndakisa na poso eleki bazalaki kofutisa ba dolar motoba na motomoko kasi lelo talo emati te na dolar mwambe. Baimi mbongo basengi bozongi bwa kimia pe bokengi na epe esusu baevisite lolenge nzela ekomi molai batalo biloko pe emati na zando engumba Goma. Ndakisa saki ya songo elongwe na talo ya ba dolar tukumisato na motoba te ba dolar tukumine inantaka ya poso moko.
Tosu kisa sango kouta Nord Kivu na bopesi bino sango ya bozongi bwa bayi Kongo ya mboka Kamango baye bakendaki kobomba na ekolo Uganda. Bayi Kamango tuku motoba likolo na mokama bazongi o mabele mabango uta poso eleki bakendaka na Uganda eleko ba Adef na Lu bakangaki mboka na bango ya Kamango zwami nataka ya kilometre pene na tuku mwambe na ngumba beni. Sango eye epesami epa ya chef ya kolektivite ya Watalinga Sambili ba mukoka sango ya Martial Papi Mukeba na lingala ya Delvin Waisala.
Bazali motango le katuku motoba na itano basiviri bana oyo bazongi o ekolo Kongo ile kibongo poso yoko bazongi nzambi mboka Kamango ekunzami na basoda ya FRDC sima babengana batomboki ya ADEP Nalu ile kibongo mikolo le Kazomi kumu ya kolektivite wa Talinga alobiete baike bazali nano kobanga pe bazongi nano tena mboka Kamango sambidi bamukoka alobiete bobangi babango bolandemi na bonyoko ami bazwa tango batomboki bakunzaki etando ena Oya sambiri ba mukoka ba sivili bana ba ringi batika la umboka nubidi kaondo kikura ata ajala bitando bizwami o kilometre le Kazomi uta Kamango. Aba kisiete bakumu ya mboka babandi bobwa kimbela po ya kwebisa bana mboka ete ngongebeti po balanda malako mabopeto onzoto po ya kumibatela na bikonobi uta konzila ya mai bosoto ata nzoto bosoto nzambiba imasanga mapesa kabato masundi ya pamba bazali kuna ate.
Awa na Kinshasa ntoma wa ekolo Rwanda o ekolo Congo andimisi kawa koyanula na maluba mambula mataji ya ekolo Amerika eye sengi na mbula mataji ya Rwanda mpo eti kakopesa maboko na batomboki ya M23 mpe ko bimisa basoda ba banso ya Rwanda ba ebakoti na bitumba omonyele mwa Congo. Ntoma Amandin Rugira alubite mambi mbula mataji ya Amerika elobi na mpe ONG Human Rights Watch mamonisami na bilembote alubite ezali biloba loba mpo ya kotia mobulu na likitali salami lelo na New York. Tolanda Amandin Rugira na elobeli ya Jeff Ngoy.
Les accusations du gouvernement américain sont basées
sur le fond de la matière et l'école américaine, bo uti na la polo ya suka et le sanga Human Rights Watch et bimisi et lobite école Rwanda ezali ko sunga batomboki ya ba M23 na yanu ya école na ngai pe ya mbula matari bo funda miboye bo zali na sina te pamba te ezangi bimbo batango biye Human Rights Watch pesi sikelami na bango me pamba te bazangi ko lakisa bimbo biye bilakisi Rwanda est allé au bout d'un gambo et M23. Yaibale, soki otangi la pololoye, est allé au talita, mambi maike ya mutuya. Balobite, Rwanda est allé au bout d'un toko sunga ba M23, kati na bango, est allé na baï mapinga baï basala moussala na etinda, yaoni na somali to na Darfour. Na kobeta sete na kolobakate, ekolo Rwanda etinda na ino baï mapinga maye na somali te. Yango et la kisite, est allé sango balokoti.
Choses ramassées.
Totika engumba Kinshasa mpo ya kokende na etuka oriental chef ya secteur ya Baema Sud kuna na Kasenyi pameli bozangi bokengi bomonani mikolomi na etima ya Albert de Gracias Rusuke municipalité bato basimba mandoki bakangi bwato ya balobi mbisi mbala motoba okati ya poso mibale mbala ya suka esalamaki obutu bwa mamosalami bale kokoma mwa mosalami sato yango ana nkumu wa mboka sengi na basoda ya mai mpo ya ko koli sabotamboli bwa bango na etima e na Tolanda de Gracias Rusuke na alo alo ya Martial Kizabia Mungu.
Bakendaki o mabele ekoki kozala kanjoka to bisika bisusu bato zomi na mitano bazongaki ezali minyibi baeba kozalaka o etima sikawa batomboki bakomi kosala londo ata na etima Albert mbala mosusu bazali komikotisa kati na bakiliya tozali komilela na maima zali kokomela biso mbala na mbala tosengaki na baima mpinga ya bibale te babakisa misala ya londo baima mpinga ya mabele basengeli kokoba musala mabango po ya kopekisa te batomboki bayokana na ekolo Uganda.
Tosu kisasikawa na district ya Isangi epai Mobulu mosalama kilelo na ntongo balakisi koleka kama moko ya site ya Isangi bakitaki na biro ya kompanyi ya alo alo ya Airtel bango bafuta mite lekisika sanza mibale bafundi kompanyi yango ya Airtel te ezali kosala misolo ezali kosalela misolo mia bango na mambi masusu na bolandi limpingali ya bayi sindika ya balakisi bakongo uta sanza eleki ya motoba kompanyi ya Airtel efutaka bango lisusu lifutite nzoka nde kompanyi yango esili silaki kozwa misolo na Robank Kisangani bakondi ya Airtel baboyi koloba nalikamboliye na Isangi Tolanda Sango na Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Botambo liyo balabala boye bobandaki odibanda ya motope Monseigneur Louis Johnson poya kosuka osite ya kompani Airtel au quartier ya Tula. Balakisi bazali koyoka pasi lolenge misolo myabango mizali koyango nga esidi koleka.
Biso soki tutamboli lelo na balabala po nini Airtel banda gouvernement pesa ibango confiance baba na kufuta biso tuza ko constater chaque mois toujours retard.
Basusu bayebi sidi kambote kompani Airtel ezali kokata ndambo ya misolo na kapi ya liputa ya bango.
Airtel peso ki bazimbongo asala ka retrait à 1100 francs na enseignant moko moko par mois. Donc elle voye pesa ba disipati yango wana.
Boya syndicat ya balakisi esengeli bisusu tete kompani Airtel eko ba kofuta balakisi yo isangi. Zepire boela kalaka watieko antenne ya isangi.
Tosingi na bakwezite basinga ya biso mwasu na biso mbangu penza pe balongo la Airtel mani na linye na biso. Apis ase mwasu na biso maboko ya Caritas. Ya biso ya isangi soboy Airtel mani.
Kulanda na boko batoma ya balakisi baiba sola ki na mokambi wa etuka ya kompani Airtel onzele ya lo alo otango ya botampoli. Airtel ekani kosinda bato omboka isangi lobi lozaliko ya natina tebaba ndako futa balakisi. Isangi Joseph Basai, Radio Bonde Kopo ya Radio Okapi.
Bandeko balandi totondi bino botondi sikawa tutiki bino na maboko ya Nicole Kudiangela mpona kokoba na manaka mabiso na Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio.